arsim në bëje, dhe vendimet e Serbisë duhet të nënkuptojnë se ky vend duhet të përshtatet me Bashkimin Evropian, përfshirë edhe në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë. Bashkimi Evropian dëshiron të llogarisë në Serbinë si në një partner të besueshëm për parimet e përbashkëta, vlerat, sigurinë dhe prosperitetin, ka thënë Stano. Bashkimi Evropian ka qenë shumë i qartë me partnerët tanë, përfshirë vendet kandidate si Serbia. Raportet me Rusinë nuk mund të jenë më si një punë e përditshme, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Rusia, politikat e saj dhe aktivitetet paraqesin kërcënim direkt për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në Evropë dhe në këtë dritë duhet të trajtohen edhe raportet me Rusinë, ka thënë Stano. Serbia vazhdon të jetë i vetmi vend në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili nuk i ka mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë dhe nuk është përshtatur as me qëndrime tjera të BE-s në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë, sidomos kur është fjala për raportet me Rusinë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ministria e jashtme e Bulgarisë ka reaguar ndaj deklaratave të zyrtareve Maqedonas të cilat akuzuan Sofien për ngecje në procesin e integrimit evropian. Ministria e jashtme në Sofje tha se shkupi po tenton që dështimet para qytetarëve të saj të arsyetoj me gjoja politikat blokuese të Bulgarisë. Presidenti i Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski së fundi ka akuzuar Sofien edhe për keq trajtimin ndër vite të pakicës maqedonase në Bullgari. Nga shkupi raporton Isuf Kadri.
Bulgaria ka reaguar ndaj zyrtarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët sipas saj po e shfrytëzojnë Sofin si arsyetim për mungesën e përparimit para qytetarëve të tyre. Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë ka ftuar ambasadorin Maqedonas në Sofje për të shprehur pakënaqësinë nga siç thuhet për pjekjet për ta tërhequr Bullgarinë dhe marrëdhëniet me së dy vendeve në debatin e brendshëm politik të Maqedonisë së Veriut në kontekst të fushatës aktuale zgjedhore. Reagimi i diplomacisë bulgare vjen pasi presidenti Stevo Pendarovski në një intervistë televizive ka akuzuar Sofien për keq trajtimin e vazhdimësi të pakicës maqedonase në Bullgari sipas tij. Bullgaria vazhdimisht mbështet retorikën konstruktive dhe përmban nga komentimi i provokimeve të vazhdueshme në hapësirën publike të Maqedonisë së Veriut. Këtë ajo e bën me mirëkuptim se është e nevojshme të sigurohet një mjedis konstruktiv për mbarvajtje normale të procesit zgjedhor, por për fat të keq është e qartë se këto përpjekje të Bullgarisë nuk janë kuptuar dhe vlerësuar nga faktorë të caktuar në shkop të cilët vazhdojnë ta përdorin vendin ton si justifikim për mungesën e progresit para qytetarëve të tyre. Thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë. Sofia fton edhe një herë elitën politike të Maqedonisë së Veriut që të tregojë pjekurinë e nevojshme politike, të jap një kontribut konstruktiv në përmbushjen e detyrimeve të ndërmarra politike në kuadër të kompromisit të vitit 2022. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria në qershor të vitit 2022 pranuan atë që njihet si propozim francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për çështjen e gjuhës, identitetin dhe aspektet historike. Por shkupi duhet të përmbushë dhe obligimin tjetër për fshirjen e pakicës së Bullgare në preambullin e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut. Pikërisht kjo çështje ka rihapur debatin tani në prag të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Presidenti aktual Stevo Pendarovski, i nominuar edhe për një mandat të ri, ka thënë se ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen dhe se vëmëro DPM-ja opozitare nuk duhet të gënjejë popullin maqedonas sipas tij, se paralelisht me këtë duhet që edhe pakica Maqedonase në Bullgari të përfshihet në kushtetutën e vendit fqinje. Pendarovski për televizionin Sitel ka thënë se nëse VMR-ja do të arrinte një gjë të tillë, atëherë ai menjëherë do të antërsohej në këtë parti.
Daj Bože, ne utre denes da bidat maqedoncite po bugarskiot ostav, narod nash.
Dhashtë Zoti, jo nesër, por sot, le të jenë maqedonasit në kushtetutën bullgare. Populli ynë, pakica që jeton atje, është keq trajtuar me dekada, të paktën 70-80 vjet. Ai ka kaluar në për tortura të tmerrshme. Megjithatë, të ma thonë formulën magjike si do t'i vendosni ata në kushtetutë. Opozita të propozoi diçka tjetër, mos të na gënjej duke na parë në sy, ka deklaruar Pendarovski. Lideri i VMRO DPM-s Hristian Mickoski në Kongresin e Partisë Popullore Evropiane sërish akuzoi Sofien për bllokim të padrejtë të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.
The dynamic between Bulgaria and Macedonia have introduced unwarranted hurdles that have negatively
dinamika mes Bullgarisë dhe Maqedonisë solli pengesa të pajustifikuara që ndikua negativisht në rrugën tonë drejt antarësimit në BE. Ndo nëse jemi të përkushtuar për zgjidhjen e këtyre çështjeve përmes dialogut dhe respektit të ndërsjell, është domosdoshme të pranohet se ky proces kërkon reciprocitet, ka deklaruar Mickowski. Për shkak të mos marrëveshjeve me Sofien përkatësisht detyrimin për përfshirjen e pakicës së Bullgare në kushtetutë si popull shtet formues, Maqedonia e Veriut akoma nuk ka nisur bisedimet me BE-n për kapitujt. Dy vendet në vitin 2017 kishin nënshkruar një marrëveshje përfshinjësi të mirë, por ajo edhe më shumë ka thelluar dasit mes dy vendeve duke hapur çështjet e pasgjithëra historike që nga periudha e paraluftës së dytë botërore. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Bashkimi Evropian ka dënuar vendimin e Komitetit për Planifikim të Lartë të Izraelit që planifikon të ndërtojë edhe 3426 shtëpi në Bregun e Pushtuar Perëndimor, duke xheruar edhe më tej vendbanimet ilegale në këtë territor. Përmes një deklarate, Bloku Evropian i bëri thirrje Izraelit që të zhbëjë këtë vendim. BE-ja përsërit se vendbanimet janë ilegale sipas ligjit ndërkombëtar dhe përbëjnë pengesë për paqe pasi ato kërcënojnë zgjidhjen me dy shtete, u tha në deklaratë, ku shtua se vendimi për ndërtimin e vendbanimeve të reja është në kundërshtim me përpjekjet për të ulur tensionet. Qëndrimi i BE-s mbetet i pandryshuar, ne nuk do të njohim asnjë ndryshim të kufive para vitit 1967, përfshirë ndryshimet lidhur me Jeruzalemin, u tha në njoftim. Ministri i Financave të Izraelit, Bezalel Smotrich, muajin e kaluar ishte zotuar se do të zgjeroheshin vendbanimet në përgjigje të një sulmuesit armatosur palestinez që vrau një civil izraelit dhe plagosi disa të tjerë në Bregun Perëndimor. Ky vendim i autoriteteve izraelite vjen në kohën kur Izraeli po vazhdon luftën kundër Hamasit, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja në Gaz. Presidentja e Moldavisë Maia Sandu, që pritet të nënshkruajë një marrëveshje kyçe të mbrojtjes me Francën sot, tha se Moska planifikon të minojë stabilitetin e Moldavisë dhe ta largojë shtetin nga rruga drejt integrimit evropian para zgjedhjeve presidenciale dhe një referendumi për antarësim në Bashkimin Evropian. Sandu i bëri këto deklarata pak pasi shërbimi i inteligjencës dhe sigurisë së Moldavisë lëshoi një paralajmërim për planet e Rusisë për të penguar përpjekjet e Moldavisë që të shkëputet nga ndikimi dekadësh i Moskës dhe të afrohet më shumë me Perëndimin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.